नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। सत्काय मुखेल खबरो। अंमलबजावणी अधिकारिणीन सोरो घुवळे वखदां फ्रीवीज आनी हेर मोलादीक वस्तू केल्यात जप्त। संवसारीक भलायकी जागृताय वाडोवपाक आयज भलायकी दीस मनयतात। टर्निंग 18 आनी यू आर द वन ह्या सारखिल्ल्यो इसीच्यो तरणाट्या मतदारांक मतदान करपाक आकर्षित करपी मोहीम चालीक। गोंयची फामाद कोंकणी अभिनेत्री आनी तियात्रीस आंतोनेता मेंडीस संवसाराक अंतरली। अंमलबजावणी अधिकारिणीन सोरो घुवळे वखदां फ्रीवीज आनी हेर मोलादीक वस्तू सयत 24.41 कोटी रुपया मोलाच्यो वस्तू जप्त केल्यात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिली। अंमलबजावणी अधिकारिणीन 1 मार्च 2024 ते 5 एप्रील 2024 मेरेन 15.62 कोटी रुपयांची रोख रक्कम, 87 लाख रुपयांचो सोरो आनी 3.2 कोटी रुपया मोलाची घुवळे वखदां जप्त केल्यात। वेंचणूक प्रक्रिये संबंधी खंयच्याय प्रस्नांखातीर वा मजतीखातीर नागरिकांनी नियंत्रण कक्ष क्रमांक 1950 कडेन संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगले। सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर राजकीय पक्षाचो प्रचार करपा सयत राजकीय वावरांतल्यान पयस रावचे अशें वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मागलां। संवसारीक भलायकी जागृताय वाडोवपा खातीर आयज संवसारीक भलायकी दीस मनयतात। जागतीक भलायकी संघटना म्हळ्यार डब्ल्यूएचओन जागतीक लोकसंख्येच्या अर्ध लोकसंख्ये परस अधिक म्हणजे किमान 4.5 अब्ज लोकांच्यो अत्यावश्यक भलायकी सेवांचो गंभीर उणाव पयस करपा खातीर ह्या वर्साचो विशय म्हजी भलायकी म्हजो हक्क असो घोशीत केला। आकाशवाणी कडेन उलयताना एम्स नवी दिल्लीची प्राध्यापक डॉ रिमा दादा हांणी म्हळें की जीवनशैलीत व्हड गरजेचे बदल आनी योगासारख्यो पद्दती तरणाट्यां मदीं भिरांकूळ प्रमाणांत वाडत आयिल्ल्या जीवनशैलीच्या दुयेंसाचेर मात करपाक मदत करूंक शकतात। फाटल्या कांय दिसा सावन वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर फक्त भाजपा आनी आरजेचे कार्यकर्ते वावुरतना दिसताले। काँग्रेस पक्षान आपले उमेदवार जाहीर करूंक नाशिल्ले, पूण आता निमणे कडेन काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार जाहीर जाल्यात। उत्तर गोंयांतल्यान एडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी दिल्या। आता खलप आड श्रीपाद नाईक तर विरियाटो फर्नांडीस आड पल्लवी धेंपो अशी लढत जातली। येवपी वेंचणुकेंत अधिकाधिक सहभागा खातीर तरणाटे आनी शारी मतदारांक गुंतोवपाक वेंचणूक आयोगान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जायत्यो अभिनव आनी खाशेल्यो मोहिमो सुरू केल्यात। टर्निंग 18 आनी यू आर द वन ह्या सारखिल्ल्या मोहिमेवरवी मतदार मंडळ आकर्षक विशय लोकप्रिय ईएससीआय आयकॉन्स आनी जेन झी सामुग्रीच्या सहकार्यान तयार केल्ली संदेश निती वापरता। येवपी वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक तरणाट्यांक प्रेरीत करप आनी फाटल्या वेंचणुकांनी लक्षांत आयिल्ल्या शारी आनी तरणाट्याच्या उदासीनतेच्या गंभीर प्रस्नाचेर उपाय काडप हो ईसीआयच्या टर्निंग 18 मोहिमेचो मुखेल हेत आसा। दुसरे वटेन यू आर द वन मोहिमेचो हेत वेंचणूक प्रक्रियेत वांटो घेवपी वेगवेगळ्या भागधारकांच्या अमूल्य योगदानाची वळख करून दिवप आनी ते मनप हो हेत आसा। वेंचणूक प्रक्रियेवेली फेक न्यूज आनी चुकीची माहिती रोखपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेली मोहीम सुरू केल्या। सध्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्यूबासयत मुखेल प्लॅटफॉर्माचेर ईसीआयची सोशल मिडिया उपस्थिती आसा आनी तातूंत भौशीक एप, व्हॉट्सएप चॅनल आनी लिंक्ड इन ह्याही जोडल्यात। हिंदू सांस्कृतीक न्यास ह्या संस्कृती संस्थेन परा पाडव्या निमतान फोंड्या तारेकवार कार्यावळी आखल्यात। 9 एप्रिलाक सकाळी 6 ते 8 वरां मजगती क्रांती मैदानाचेर एकत्रीकरण, मंगलयात्रा, मिरवणूक आनी गुडीरोण जातले। उपरांत नवीन दिनदर्शिकेचो प्रकाशन सुवाळो आनी इतिहासतज्ञ सचिन मदगे हांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आनी गोमंतक ह्या विशयाचेर भाषण जातले। उपरांत सांजे 4 वरांचेर ल्हान भुरग्यां खातीर वेशभूषा सर्त आनी 6 वरांचेर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील एडव्होकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय दिल्ली हांचे रामराज्य आनी भारतीय संविधान ह्या विशयाचेर उलोवप जातले। ह्या पुराय कार्यावळीक हजर रावन ही कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहन हिंदू सांस्कृतीक न्याय संस्थेचे अध्यक्ष जयंत विरिंकार हांणी केला। आमचे नशीब ह्या कोंकणी सिनेमात काम करून कोंकणी संवसारात आपले नाव पावपी कोंकणी अभिनेत्री आनी तियात्रीस आंतोनेता मेंडीस हांकां आयज मालाड मुंबय हांगा मरण आयले। तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली। आंतोनेता हांची तियात्र रंगमाचेर एक उत्कृश्ट कलाकार आनी गायिका म्हणून वळख आसली। आमचे नशीब, निर्मोण ह्या सारख्या गाजलेल्या 2 कोंकणी चित्रपटा सयत मोहब्बत जिंदगी हे ह्या हिंदी चित्रपटात तांणी काम केले। तांणी जायते तियात्र बरोवन दिग्दर्शितूय केला। तांची पिटीपिटी काळीज हे जाता हे खूप गाजलेले कातार। गोयातली तियात्रीस फातिमा हांची ती व्हडली भयण। एम बोयर, विलमिक्स अशा गाजलेल्या कलाकारां बरोबर तांणी काम केलां। तांच्या मरणाचेर गोवा तियात्र अकादमी आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी दुख्ख प्रकटायला आनी आर्गां ओपल्यात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात। गोंयची एक नामनेची प्रकाशन संस्था बिंब प्रकाशन दर्जेदार पुस्तकां उजवाड हाडपा वांगडाच बिंब हे कोंकणीतले एक लोकप्रिय मासीक फाटली 22 वर्सां नेमान चलयता। अनुबिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर सामाजीक वावुरपी भारती बांदोडकर हांची निवड जाल्या। 2021 वर्सासावन ह्या संस्थेन नामनेचे सुटके झुजारी आनी ज्येष्ठ लेखक तशेंच पत्रकार गुरुनाथ केळेकार हांच्या विनवणेवेल्यान बिंब अस्तुरी पुरस्कार येवजण आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान चालीक लायल्या। केळकर हांचे निमणे इत्सेक मान दिवन 2021 सावन बिंब प्रकाशनान बिंब अस्तुरी पुरस्काराची संकल्पना राबोवन गोंयच्या रासवळ तशेंच साहित्य कला आनी हेर साबार मळांचेर योगदान दिवपी अस्तुरीची ह्या पुरस्कारा खातीर वेंचून काडपाक सुरवात केल्या. फाटल्या वर्सा 2021 वर्साच्या पुरस्कारा खातीर समाजसेवा चित्रपट निर्मिती तशेंच नाटकाच्या मळाचेर योगदान दिल्ल्या डॉ प्रमोद दिलीप साळगांवकर हांकां वेंचून काडिल्ली. 2022 वर्साच्या पुरस्कारा खातीर बिंब मासिकाचे संस्थापक पालवी संपादक सामाजिक वावुरपी लेखिका आनी रंगकर्मी प्रशांती तळपणकार हांकां जाल्यार 2023 वर्सा नामनेची अभिनेत्री समाज वावुरपी आनी लेखिका डॉ मिनाक्षी मार्टिन्स हांकां हो सन्मान फावो जाल्लो. ह्या वर्सा 2024 बिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर नामनेची समाजसेविका आनी लेखिका भारती बांदोडकार हांची एकमतान निवड जाल्या. आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान अस्तुऱ्यामधल्यान त्या वर्सा बिंब अस्तुरीची निवड करून तांचो भोवमान करपाचो हावेस आसा. मानपत्र यादस्तीक आनी 25,000 रुपया रोख असो हो पुरस्कार शेनवारा 11 मे दिसा एका खासा दबाज्यात भेटयतले अशें बिंब प्रकाशनान कळीत केला. सध्या राज्यात भुरग्यांक गिमाळी सुटी पडपाक सुरवात जाल्या पूण कांय शाळा सुरू आसात आनी राज्यात गरमीचे ल्हार दिसान दीन वाडटा त्या फाटभुयेर विद्यार्थ्यांच्या भलायकीची जतनाय घेवपाच्या नदरेन जापसालदारकी शिक्षकांचेर आयल्या. विद्यार्थ्यांनी गरमेपासत कसो बचाव करचो हाचे परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी जारी केला आनी सुचनांक पाव दिवचो अशें सांगलां. हवामानात गरमे वांगडाच दमटसाण वाडटा देखून कालोर खूप जाता. फाटल्या 3 दिसा सावन राज्यात तापमान 34 डिग्रीर पावला जे गोंयातले सर्वाधिक तापमान मानतात. हाचे परस तापमान वाडले तर गरमीचे ल्हार येता. हालीच हवामान खात्यान राज्यातल्या नागरिकांक हवामानाविशींच्यो सर्वसाधारण सूचना जारी केल्यो. ताचोच भाग घेवन शिक्षण खात्यान सूचनांचे परिपत्रक जारी केला. तशें शाळांनी परिक्षा सुरू आसात आनी 10वेची परिक्षा सुरू आसा. कांय सुवातांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयात 12वीचे वर्गूय सुरू आसात देखून ह्या सुवातांनी विद्यार्थ्यांचे यवत सुरू आसा देखून तांकां ह्या वाडट्या तापमानाचो त्रास जावचो न्हय म्हणून उपाययोजन करपाची जापसालदारकी विद्यालय मुखेल्यांचेर सोपयल्या. चांदरचे रेव्हरंट फादर सिमाव पिरुफिकाव फर्नांडीस हांची गोंय आनी दमणच्या धर्मप्रांताचे सहाय्यक बिशप म्हणून व्हॅटिकन हांगा जाहीर केला. 21 डिसेंबर 1967 वर्सा जल्मल्ले फादर फर्नांडीस हे 10 मे 1993 वर्सा धर्मगुरू म्हणून नियुक्त जाल्ले. रोमातल्या पॉन्टिफिकल बायबिकल इन्स्टिट्युशनात सेक्रेट स्क्रिप्चरात परवानो आनी पुण्यातल्या ज्ञानदिपा पॉन्टिफिकल एथेनियमातल्यान बायबिकल थिओलॉजीत तांणी डॉक्टरेट मेळयल्या. हळडोणा ताळगांव आनी हांगा धर्मगुरू आनी माशेल सापेंद्रात पॅरोकियल प्रशासक म्हणून तांणी काम केलां. पोणे गोंयच्या सेंट पायस एक्स ह्या संस्थेचे ते संचालक म्हण आसात. साण उदकाचे घाणीचे उदक उक्ते सुवाते सोडप्यांक मडगांव पालिकेन नोटिसो धाडपाची मोहीम सुरवात केली. ते प्रमाण 79 घरगुती आनी 50 वेवसायीक आस्थापनांक नोटिसो गेल्यो पूण त्या नोटिसीक जाप येवंक ना. ह्या लोकांक कारणां दाखय नोटिसो काडिल्ल्यो. आतां तांकां उदका पुरवण आनी वीज जोडणी तोडपा संबंधी नोटिसी पालिकेन काडल्या. घाणयारे उदक रस्त्यार वा उक्ते सुवाते सोडपी लोकां आड दंडात्मक कारवाय करपाची तरतूद आसा देखून जोडणी खातीर लोकांनी अर्ज करचे. सुविधा असून लेगीत लोक अर्ज करिनात देखून हे चालूच उरले जाल्यार पयल्या 3 महिन्यां खातीर उदकाच्या बिलात 25% दंड घालतले उपरांत 50% दंड घालतले पूण जोडणी घेतली ना जाल्यार उदका जोडणी बंद करपाची नोटीस धाडटले अशें पालिकेचे मुखेली गौरी शंखवाळकार हांणी सांगला. मडगांवा काल शिगमोत्सवाची मिरवणूक जाली. चित्ररथ आनी रमटाळ मेळांची ही मिरवणूक आनी सर्त होली स्पिरीट चौकातल्यान सुरू जाली आनी नगरपालिका वाठारांत सोपली. हेवार हजारांनी जाणटे नेणटे आनी देशी विदेशी पर्यटकांनी मिरवणूक पळोवपाक गर्दी केल्ली. पौराणिक कथांचेर आदारीत आकर्षक चित्ररथ आनी ओसय ओसयच्या घुमट धोल तासांच्या गजबजाटान मोठग्राम शार गाजले. अनुभव शिगमोत्सव सरकारी पांवड्यार आयोजित केल्लो. अंदाजे 30 चित्ररथ आनी 10 परस चड रोमटा मेळांनी हातून वांटो घेतिल्लो. ताचे आदी मडगांव महानगरपालिका वाठारांत कनिश्ट आनी वरिश्ठ गटांत वेशभूषा सर्त जाली. पणजी जिमखाना आयोजीत बांदोडकर करंडक T20 क्रिकेट सर्तीक 11 एप्रिला सावन सुरवात जातली. सर्तीत 6 पंगड वांटेकार जातले. अगटात धेंपो स्पोर्ट्स क्लब एमसीसी आनी जिनो क्रिकेट क्लबांचो आस्पाव केला तर ब गटात पणजी जिमखाना चौगुले स्पोर्ट्स क्लब आनी साळगांवकर क्रिकेट क्लबांचो आस्पाव आसा. लीग मॅच 11, 12 आनी 13 तारखेक तर 16 एप्रिलाक उपांत्य फेरी जातली आनी 18 एप्रिलाक अंतीम फेरी सकाळी 10 वरांचेर आसतली. आनी आतां खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अंमलबजावणी अधिकारिणीन सोरो घुबडे वखदां फ्रीबीज आनी हेर मोलादीक वस्तू केल्यात जप्त. संवसारीक भलायकी जागृताय वाडोवपाक आयज संवसारीक भलायकी दीस मनयतात. टर्निंग 18 आनी यू आर द वन ह्या सारकिल्ल्यो इसीच्यो तरणाट्या मतदारांक मतदान करपाक आकर्षित करपी मोहिमो चाली. गोंयची फामाद कोंकणी अभिनेत्री आनी तियात्रीस्ट आंतोनेता मेंडीस संवसाराक अंतरली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.